kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Nezaželeni prišlek na večni poti.
V bližini Ivančne Gorice je bil v soboto povožen lanskoletni medvedji mladič.
In se je tresla bela Ljubljana. Tresla se je od strahu in žile so se ji krčile od adrenalina. Pa to ravno med diskutiranjem, ali je dovolj evropska. Razlog za strah pa 95 kilogramov težki migrant, ki je v Emonu pripotoval z juga. Ursus Arctos, po vrstnem imenu. Pa da ne boste mislili, da se v temnih gozdovih domovine na sončni strani Alp ne skriva še več takih potencialnih nezaželencev.
Gre za dve živalske vrste, roga medveda in volka, ki sta na slovenskem prostoru praktično prisotna že več 100 tisoč let in nepretrgoma. Prav, kakor je možno rekonstruirati dogajanje nazaj, nakolj niso izginili iz našega prostora. Za te populacije oziroma za te dve živalske vrste bolj ali manj po celi Evropi velja, da se številčno krepijo, kjer je razlog predvsem v tem, da se vrača nazaj gozdnata krajina. Se pravi, z povečevanjem deleža gozdnega prostora potem nastajajo tudi možnosti, da ljudje v bistvu na nek način tolerirajo vračanje teh vrst v svoje nekdanje okvire. Zdaj, kar se tiče Slovenije in velikih zveri, lahko rečemo, da je številčnost vseh treh zveri v Sloveniji vezana na te večje gozdne komplekse, se pravi južna, jugo-zahodna in pa deloma ta severne delo srednje Slovenije, kjer imajo na razpolago dost dobre življenjske pogoje. Se pravi, dost dobre življenjske pogoje z vidika same vrste. Je na razpolago dovolj hrane za njih. Gre za to, da je tak mozaičen prostor sestavljen iz gozdnatega prostora in posameznih travnikov. Konkretno recimo za medveda zelo optimalen, ker kot veste, verjetno je medved pretežno rastlinojeda žival, prav se prehranjuje z rastlinami in taka pestra rastlinska ponudba hrane mu omogoča tudi relativno bivanje v visokih populacijskih številčnostih. Se pravi, če kar na kratko povzamem po vrstah, gre za vrsto rjavega medveda, ki je v Sloveniji nekje ocenjujemo okrog 400 živali. Zdaj malce je pri teh številkah problem, kdaj se pogovarjamo, se pravi, ali štejemo letošnje mladiče že ali ne. Dejstvo je, da je recimo prirastek tam nekje med recimo 90 ali pa med 80 in 100 živali. Vsako leto. Sama poselitev je vezana na ta južni del avtoceste Ljubljana-Koper, kjer je tudi zaradi barijere, ki je povzročila avtocesta gostota nekoliko večja, za razliko recimo od tega severnega dela, kjer je gostota medvedu manjša in je tudi številčna.
Po besedah docentnega doktorja Ivana Kosa, ki je vodja katedre za ekologijo in varstvo okolja na biotehniški fakulteti, kjer tudi predava, je Slovenija za medvede torej pravi pravcati raj. To je vsaj dokler ne pridejo v stik z vrsto Homo sapiens. Ravno slednja živalska vrsta pa je medvedu, ki se je znašel na Rožniku, preprečila spomladansko popotovanje. Toneta Lesnika, Zavoda za gozdove Slovenije, smo najprej povprašali, če se je na tem območju kaj podobnega že dogodilo, na to pa še, kakšna je procedura, kadar se kaj takega primeri.
Se je zgodilo, mogoče je to 10 let ali več, ko je bil medved na Galjevici v Ljubljani. Tako da to ni bilo prvič.
Aha, a kako zavod za gozdove oziroma inštitucije, ki so za to usposobljene in v bistvu na nek način odgovorne, postopajo v takih primerih?
Zavod za gozdove Slovenije ima tako imenovano intervencijsko skupino, ki je zadolžena za ukrepanje v primeru, ko se medved približa človeškim bivališčem in postane lahko nevarno. V takem primeru gre ta skupina na teren in potem ukrepa. Za ukrep konkretno se pa odločijo, potem ko presodijo vse okoliščine. Imajo na voljo več ukrepov. Zelo pogosto se odločijo za tako imenovani odlov, kjer, v katerem žival uspavajo z posebno puško, z uspavalnim nabojem in potem, ko je uspavana, jo odpeljejo nekam daleč proč v gozdove, proč od človeških bivališč. Za tak primer so se odločili tudi sinoči na Rožniku in ta medved je že bil odpeljan.
Pa če lahko mogoče malce natančneje opišete, kako dejansko intervencijska skupina delala, obravnavala medveda?
Ja, najprej se je akcija začela že zjutraj, ker je v zgodnih jutranjih urah bilo tole obvestilo, so takoj krenili na Rožnik in začeli tega medveda iskati. Malo čez poldne so ga tudi našli v bližini ograje nad živalskim vrtom. In so nekako glede na okoliščine se odločili, da ne bodo ga uspavali, ampak da ga bodo pregnali. Tudi to je ukrep, ne? Da ga preženejo proč iz območja, kjer je velika verjetnost, da pride v stik z ljudmi. In so to tudi naredili, vendar medved se je vrnil. Ne? Tako da potem so pa izvedli ta odlov.
Eno vprašanje je, tukaj se v redakciji sprašujemo, kako v bistvu je medved sploh uspel priti do tega gozdove, recimo, je šel čez avtocesto.
Ja, domnevamo z veliko verjetnostjo, da je šel čez avtocesto. Vse to se dogaja. Medvedje prečkajo avtocesto, pri tem jih tudi večkrat povozijo. In tudi to, da se v zadnjih recimo obdobju 10 let, da se pojavlja po Sloveniji na mestih, kjer se pač v prejšnjih obdobjih ni pojavljal, je to tudi pogosto, tudi bolj prihaja v bližino človeških bivališč, predvsem zaradi hrane, ki jo išče in jo tudi najde v bližini človeških bivališč in se na njo hitro navadi. In je tudi zelo mobilen, veliko prepotuje v, recimo v eni noči tudi 50-60 kilometrov in zato se tudi pojavi na takih recimo nenavadnih mestih.
Kaj bo storila medvedka? Kaj bo storila?
Z rožniškim medvedom pa se niso ukvarjali le profesionalci. Da se med intervencijo ne bi odpeljalo vse tja do centra Ljubljane, so skrbeli tudi policisti. O njihovem delu je spregovorila tiskovna predstavnica policijske uprave Ljubljana, Maja Adlešič.
Ja, pač mi smo bili včeraj v zgodnjih jutrnih urah obveščeni o pojavu medveda na območju Tivolija. Policisti so takoj širše območje Tivolija, Rožnika in okolice živalskega vrta zavarovali in pa obveščali pristojne službe. To v bistvu so pač zavarovanje neposredne okolice izvajali do zaključka, ko to je bilo okoli 13.30 ure istega dne. Na to se je medved zopet pojavil okoli 18.30 ure. Naše aktivnosti so bile zopet usmerjene v zavarovanje kraja in pa obveščanje pristojnih služb v Zavoda za gozdove.
Zanima me še, če bi recimo medved šel izven nadzora, bi so policisti pristojni, da ga odstrelijo?
Ja, poglejte, policist na podlagi zakona o zaščiti živali lahko, seveda v primeru, ko da je neposredno ogroženo življenje njega ali pa kakšnega druge osebe, tudi v tem primeru pač v smrti žival.
Ali poznate mogoče, kakšen tak primer je že bil?
Ja, zdaj bi vam težko povedala, mislim pa, da je že bilo nekaj takih primerov.
Ne vem, če se spomnite, pred, na rudniku pred nekaj koliko časa
je nekaj ja, podobnega. Tako je, pred leti je bilo podoben primer na Galjevici. Ja.
Mi ljudi, životinje smo, a nema perspektive ni za životinje, kaže. Ubiću se, nemoj medo, stani, ubiću se kad ti kažem, nemoj, molim te, misli medo na djecu, nemoj.
Ker se je medved gibal v neposredni bližini ljubljanskega živalskega vrta, smo Ireno Furlan, ki je tam zaposlena kot biologinja in pedagoški vodja, povprašali o tem, kako so sprejeli novico o njegovi bližini in o možnih razlogih za izbor ravno tega območja.
Ja, prvič z presenečenjem in potem tudi malo strahom smo se strašili za tega medveda in smo upali, da se bo zgodba dobro končala. Hitno je bilo pa to, da smo en dan dali ven sporočilo za javnost, tako da smo povabili novinarje na tiskovno konferenco prav ta dan, ko se je znajdel medved pred našimi vrati in jih povabili na otvoritev naše razstave Preganjenih 12. To je skupna akcija živalskih vrtov, ki pa govori o ogroženih zverih, kamor spada tudi ta medved. No in pa smo se malo pohecali, da si je verjetno prišel to razstavo pogledati.
Me zanima, pa ste spremljali tudi sami, predvidevam, da je zanimivo spremljati nekaj tako, kot je odlov medveda?
Ja, spremljali smo v tem smislu, da smo tej skupini intervencijski za medvede pomagali z eno puško za uspavanje živali in z nekaterimi oskrbniki in potem zvečer z prevozom tega, smo nudili prevoz in kletko za tega medveda. Ne?
Zdaj vemo, da v živalskem vrtu imate tudi medvedja samico.
Imamo in dve samici in enega samca.
No, in pa me zanima čisto zabavnega stališča. Je možno, da ta mladi potentni medved je začutil kakšno ljubezen v zraku?
No, jaz mislim, da ne. Zdaj je prav ta čas, ko te starejši dvoletni medvedi zapuščajo samice in sledijo svojim tradicionalnim selitvenim potem iz juga Slovenije proti Alpam in potem v Italijo in Avstrijo. In na tej poti se je zgubil, ker je naletel na avtocesto med Vrhniko in Postojno, je to kar huda ovira. Potem je pa nekje druge prečkal in zašel v ta zeleni del, ne, Ljubljane.
V kakšnem primeru pa bi bila ta romantična zgodba mogoče mogoče?
Da bi zavohal našo samico?
Recimo, ja.
No, se medvedi dobro vohajo, samo jaz mislim, da ga ni to privabilo, sploh ne. Potem bi vsako leto kakšen prišel.
No, mogoče bi jih mogli malo več.
Ne, nekje maja, junija, takrat se ljubijo medvedi.
Ja opravljam tu cestu kre Novog mesta. I bio sam tu na cesti, jel, i vidio sam, sve sam ja vidio, jel.
No, ljubezen torej v maju. Kakšna pa utegne biti prihodnost tega kosmatega migranta? O tem smo nekaj besed rekli s Tonetom Lesnikom, Zavoda za gozdove.
Zanima me še, če ste vi, mislim, ponavadi so take živali, ki pridejo v stik s človekom, opremi za kakšen monitoring, ali je kaj takega tudi v tem primeru? Lahko?
Ja, tudi v tem primeru je vsak medved, ki ga uspavajo, dobi tako imenovano ovratnico za satelitsko telemetrično spremljanje.
Zdaj me pa še zanima to, država je pred kratkim ponovno odobrila odstrel kar lepega števila velikih zveri, pa me zanima, glede na to, da ste ga uspavanega premestili nazaj v Kočevsko območje, a ni to ravno tisto območje, kjer v bistvu se bo to tudi vršilo?
Ta odstrel se bo vršil na različnih koncih Slovenije. Odvisno od tega, kako bodo pač lovci, ki to izvajajo, presodili. Ne bo samo v osrednjem območju.
Ampak je pa precej velika možnost, da ravno ta medved bo odstreljen.
O tem pa ne bi špekuliral z domnevami in razmišljanjimi. To je bil še razmeroma mlad medved, okrog 3 leta star. To je še mlad in ni ravno med tistimi kapitalnimi večjimi medvedi ali pa starejšimi.
Mogoče sam še zašalo za konc. A potem ta monitoring v bistvu pripomore tudi k temu, da se vidi, kakšno škodo medved recimo sploh potencialno počne?
Ja, od teh, ki jih odlovijo trenutno, je ocena, tak podatek imam jaz od kolegov strokovnjakov, 13 do 15 takih medvedov. In jih spremljajo, seveda jih pri tem lahko tudi spremljajo, če začne ali je to eden od tistih, ki delajo škodo. Seveda se to lahko ugotovi.
V Republiki Sloveniji, pa tudi v Evropi, je medved sicer res zaščitena živalska vrsta, pa vendar vlada istočasno na redni bazi izdaja odloke za odstrel večjega števila velikih zveri. Doktorja Ivana Kosa smo poprašali, kakšni so razlogi za odstrel velikih zveri.
Zdaj, jaz osebno mislim, da je pač odstrel potreben zaradi tega, da medveda sploh imamo. No. Gre namreč za to, da medved, glede na ta tip pokrajine, bi dosegal nekajkrat više populacijske gostote. Se pravi, gre za to, da recimo prehrana kot ten ključen dejavnik, ki omejuje populacijo, je pač medveda taka, da ne moramo pričakovati, da bi bila hrana tisti dejavnik, ki bi medveda omejeval na številčnost, ki jo v bistvu ljudje na nek način toleriramo. Ne? Kaj ti pri velikih zverih je pač ključno vprašanje sprejemanja ljudi, teh živali, in tukaj se res z vidika varstva ali pa z vidika upravljanja z njimi ukvarjamo predvsem s vprašanjem, kakšno je tisto število, ki ga ljudje prenesejo. Ne?
Kako pa razumete v bistvu ta tretma v bistvu odlov na eni strani za tega osamljenega medveda in potem po drugi strani to, da država daje odlog za odstrel večjega števila živali?
Ja, zdaj verjetno je kar nekaj razlogov, no, zakaj v bistvu tega medveda, zakaj ga odloviti živega in ga vrniti nazaj v prostor. No, ne, ne je mogoče tudi ta etičen vidik, gre za medveda, ki se je pač zgubil med hišem. Ne? In ker se je zgubil med hišem, ker smo jih mi naredili, je potem mogoče res neprimerno, da ga potem izkoristimo, zato da ga potem ubijemo. Druga stvar, ki mislim, da je to dosti pomembna, gre za to, da tudi z vidika javnosti razumemo, da obstajajo druge metode kot samo ubitje. Gre na vse zadnje tudi za vprašanje samega obstoja medveda, kajti ne vem, če se v Ljubljani medveda mora ustreliti, potem lahko razumete vse tiste ostale prebivalce, bom rekel, dobršnega dela Slovenije, ki pa z medvedom živijo stalno, vsakodnevno. Ne? Tako da jaz to stvar na nek način osebno in podpiram in se mi zdi z tega vidika, etičnega vidika, čisto razumna in res tudi osebno čestitam delavcem Zavoda za gozdove, da so uspeli, bom rekel, medveda res strokovno odloviti in ga vrniti.
Kako pa obravnavanje medveda na večni poti in medvedov v Sloveniji na splošno, ocenjuje Stanko Valpatič, predsednik Društva za zaščito živali.
Ja, glede, to so vedno znova se dogaja, da nam živali tudi naredijo kakšne težave, probleme, oziroma mi jih bolj to vidimo pol velik problem, drugače pa to sploh ni problem. So ljudi, kjer so plačani za to iz našega davkoplačevalskega denarja in se to da urediti tako, kot so tudi zdaj uredili, da se tega medvedka čim prej odlovi oziroma se ga da ali nazaj v naravo ali pa kot so zdaj naredili. Tako da jaz lahko samo pohvalim, da so tako naredili in da ga niso ubili, kajti njega je sigurno bilo strah, ko je pač zašel.
Ampak, dobro, država vendarle hoče odstreliti živali, recimo dost medvedu.
Ja, gledajte, to je velik problem, ne? Kajti medvedi so zaščitena živalska vrsta v Evropi. In sigurno se bi najdla boljša rešitev kot pa odstrel, če bi država imela posluh tudi za živali in če bi spoštovala ustavo, v kateri je jasno določeno, da moramo skrbeti za, smo dolžni skrbeti za naravno bogatstvo Republike Slovenije in medvedi vsekakor sodijo tudi tja. Torej, problem se da rešiti tudi po mnogih izkušnjah iz tujine, po raziskavah, na drugačen način kot pa odstrel. Seveda pa tukaj gre verjetno tudi za trofeje, gre za denar, gre za ne nazadnje eno tlo po ubijanju, užitek in tak naprej.
Kaj bo storila medvedka?
Poslušajmo sedaj krajši pogovor z Igorjem Pripcem z Filozofske fakultete o tem, kakšen je nasplošno odnos do živali v naši družbi.
Obstaja rek zaščiten kot kočevski medved. Iz tega reka bi človek sklepal, da je kočevski medved strahovito zaščiteno bitje in da bi si bilo treba želeti biti kočevski medved zato, da bi uživali največjo možno zaščito. V resnici je odstrel teh živali kar velik, v par letih menda dosegel številko par sto odstreljenih živali in verjetno ni pravih razlogov za to, da bi si želeli biti kočevski medved in uživati njegovo zaščito. Včerajšnji dogodek v Tivolski okolici je bil sicer takšen, da so stvari potekale tudi v najboljšem interesu medveda, vendar pozor. Potrebno je dodati, da je to bilo tako samo zato, ker je v resnici to, ta interes medveda tokrat se upadal tudi z interesom ljudi. In vselej je tako, da se za interes živali poskrbi samo kolikor to ne krši oziroma ne pride na vzkriž z interesom ljudi. Interes živali, če pomislimo na živilsko industrijo, je v resnici zelo slabo varovan. In sam bi rekel, da moramo to mnenje, ki obstaja v družbi, da pač lahko živali, interes živali mirno zapostavimo, postaviti ob bok rasizmu in seksizmu. Rasizem je predsodek, da so nekatere rase manj vredne od drugih in da jih lahko, kadar pride do navskrižja interesov med tema dvema skupinama, vselej zapostavimo oziroma podredimo interesom pomembnejših ras. Seksizem je prav tako predsodek, da je eden od obeh spolov manj vreden od drugega in da ga lahko zapostavimo. No, obstaja tudi analogen predsodek, ki je dobil v strokovni literaturi ime specizem, ki pravi, da je napak meniti, da so živali vselej manj vredne od vsakega človeka in da lahko njihov interes zapostavimo v odnosu do človeka. V resnici lahko, in danes o tem obstajajo zelo resne razprave, ki jih ni lahko izpodbiti, samo v roke jih je treba vzeti, ki uspešno dokazujejo, da so živali prav tako kot ljudje lahko osebe, ki imajo odnos do samega sebe in jih moramo temu primerno spoštovati. Torej, poudariti hočem, da predsodek, torej, to bom še enkrat rekel, zdaj zadnji stavek, poudariti hočem, da specizem ne pravi, da moramo človekom ravnati tako, kot sedaj ravnamo živaljo, temveč uči, da moramo interese najvišje razvitih živali, ki so v marsičem podobne ljudem, obravnavati podobno, kot obravnavamo ljudi.
Imel bi sam še eno vprašanje za konec. Zanima me to, zakonodajna veja oblasti seveda ima diskusije o rasizmu, o seksizmu itd., ampak o specizmu mislim, da jih nima. Zakaj menite, da je temu tako?
Odnos do živali v družbi je skizofren. Marsikdo ima doma hišnega ljubljenčka in si za nič na svetu ne bi želel, da bi se mu zgodilo kaj hudega, hkrati pa mirno ustraja pri svoji mesojedi prehrani, ki se ponavlja iz dneva v dan in množi trupla sesalcev ali pa ptičev v svojem hladilniku. Dokler pač ta odnos ne bo prevladen in ne bo torej vzpostavljen skupni imenovalec med obema kategorijama biti, bo verjetno tudi na ravni politične pozornosti ta, bom rekel, praksa do živali odnos do živali zapostavljen.
Za nekaj zaključnih misli o tem, kakršen bi moral biti odnos medved-človek, smo poprosili doktorja Ivana Kosa.
Jaz sem res že ničkolikrat imel in predavanja in zelo izpostavljam ta odnos človek velike zveri, je pač predvsem treba se postaviti pred ogledalo. No. Na nek način zelo zagovarjam, da je treba v tej zgodbi imeti zelo racionalen odnos, kajti tisto, kar je nedvomno najslabše za nas in za te živali, je, da v bistvu ravnamo na podlagi svojih nekih prastrahov, da reagiramo fobično in konkretno, kar se mene tiče, vprašanje volka medveda je mnogokrat vprašanje fobij. To je ena stvar. Zdaj, druga stvar, ki jo pa zmeraj znova rad poudarjam in kar mislim, da je bistveno, je pa to, da se zavedamo, da medved kot pametna žival nima šol, da bi se učil naših zakonov. Ne? Se pravi, mi moramo v bistvu z našim ravnanjem prostoru narediti te pogoje take, da lahko bivamo skupaj, da pa lahko bivamo skupaj, pa dokazujemo v tem prostoru že več kot 10,000 let.
V bližini Ivančne Gorice je bil v soboto povožen lanskoletni medvedji mladič, lanskoletni medvedji mladič.
Kultivator o nezaželenem prišleku na večni poti sta pripravila Urh in Polona.
Je, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.